Era Sport 101,8.
Το Μουντιάλ είναι ωραίο. Το περιμένουμε κάθε 4 χρόνια με μεγάλη λαχτάρα και όμως θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει ένας πολύ περίεργος έως και ανεπιθύμητος προορισμός. Θες να ταξιδέψεις για να δεις την ομάδα σου και πρέπει να περάσεις από 50 κύματα και εξευτελιστικούς ελέγχους. Σε ξετινάζουν για να σου επιτρέψουν να δώσεις τα λεφτά σου στην ουσία, γιατί εσύ είσαι ο πελάτης. Όμως η FIFA σηκώνει ψηλά τα χέρια και λέει ότι δεν είναι δικό της θέμα. Άλλωστε, το θέμα που την αφορά και είναι το πιο σημαντικό για αυτήν είναι ότι θα βγάλει ένα τρελό ποσό από αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια με στοιχεία. Στοιχείο ενδιαφέρον είναι και τούτο. Ο πρόεδρος πήγε να παρακολουθήσει τον τρίτο τελικό του NBA στο γήπεδο των Knicks. Την ώρα του εθνικού ύμνου σκηνοθέτης είχε τη φαϊνή ιδέα να δείξει τον Ντόναλτ να χαιρετά στρατιωτικά. Έπεσε όπως καταλαβαίνετε η γιούχα του αιώνα. Μετά το τέλος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι έτυχε θερμής υποδοχής από τον κόσμο στο Madison Square Garden. Εδώ δεν ισχύει καν αυτό που λένε όταν σε έφτυναν νόμιζες ότι έβρεχε. Ίσως θα μπορούσε να σταθεί μια άλλη έκφραση. Για παράδειγμα, όταν σε έφτυναν νόμιζες ότι σε έρεναν με αγιασμό. Φοβερά πράγματα. Φοβερό πρόστιμο ήταν και αυτό που διάβασα των 270.000 ευρώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος εγκατέλειψε 9 γατάκια σε οικόπεδο και έφυγε. 30.000 ευρώ για κακοποίηση και εγκατάλειψη του καθενός από τα γατιά αυτά. Δεν είμαι ικανός να κρίνω την επιβολή ενός νόμου, όμως μπορώ να καταλάβω ότι αυτός ο άνθρωπος αρχικά τα υιοθέτησε πριν τα εγκαταλείψει. Προσωπικά αυτό που μου μένει από την ιστορία και με κάθε σεβασμό σε όλα τα ζωντανά του κόσμου είναι ότι όταν βλέπω αδέσποτο θα αλλάζω δρόμο, διότι δεν ξέρεις τι γίνεται. Εδώ πάει, μάλλον είμαστε ακριβείς στο πίτουρο και φτηνή στα αλεύρι. Και τώρα μια που μιλάμε για νομικές υποθέσεις να σας πω ότι ο Μισελ Πλατινί δεν τα έχει παρατήσει. Έχει ξεκινήσει νέο κύκλο αστικών και ποινικών καταγγελιών κατά της FIFA και του Τζάνι Ινφαντίνο, ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα πλεκτάνης τότε που τον κατηγόρησαν και δεν του επέτρεψαν να συμμετάσχει στην εκλογική διαδικασία για τη διαδοχή του Σεπ Μπλάτερ στην Προεδρία της FIFA. Και καλά κάνει, λέω εγώ, εφόσον τον έχουν αθωώσει 2 δικαστήρια για εκείνη την υπόθεση, γιατί να μην ζητήσει τα ρέστα, ειδικά όταν αυτά είναι ένα σεβαστό ποσό. Ποιος ξέρει, μπορεί και να ξαποστείλει αυτό τον Τζιάνι, τον Ινφαντίνο, το φίλο του Ντόναλτ, που είναι ό,τι πιο... Πώς να το πω για να περάσει πιο ήπια, γιατί είμαστε και στο ραδιόφωνο, στο δημόσιο ραδιόφωνο. Όχι γλιώδες, όχι σχάμερο, όχι υποκείμενο. Δεν μπορώ να βρω τη λέξη. Μπορώ να συνδυάσω πάντως τη διακυβέρνησή του, όμως, με ένα επιτυχιακό θέμα και να σας πω ότι σαν σήμερα, το 411 π.Χ., οι ολιγαρχικοί στην Αθήνα έκαναν πραξικόπημα και έδωσαν ιδέες σε νεότερους πολλά χρόνια αργότερα. Κατέλυσαν την άμεση δημοκρατία που υπήρχε τότε και εγκατέστησαν ένα διοικητικό σχήμα 400 ατόμων, οι οποίοι επέλεξαν με τη σειρά τους άλλους 5.000 πολίτες. Στην ουσία, τι έκαναν, άμα το δείτε, άφησαν στην απέξω καμιά 12.000 ανθρώπους Αθηναίους, διότι περίπου τόσος ήταν ο πληθυσμός της Αθήνας εκείνη την εποχή, 17.000 νοματέοι. Μην κοιτάς σήμερα, γι' αυτό το θέατρο του Διονύσου, το οποίο φτιάχτηκε στους πρόποδες της Ακρόπολης, γνωρίζουμε, έτσι έχουμε πάει στο θέατρο, είχε 17.000 θέσεις για να μαζεύονται όλοι εκεί και να αποφασίζουν για τα κοινά, να είναι όλοι να έχουν θέση. Όχι 300 κοινοβουλίο, αυτό σημαίνει άμεση δημοκρατία. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν παίρνονταν οι αποσφάσεις, το καθεστώς των ολιγαρχικών κατέρευσε μέσα σε μερικούς μήνες, διότι αντιθέτως με τις πιο σύγχρονες εποχές, τότε ο αθηναϊκός στόλος αντιτάχθηκε και σταδιακά αποκαταστάθηκε η άμεση δημοκρατία. Έτσι πάει, φίλε. Ο στρατός οφείλει να υπηρετεί το σύνταγμα του κάθε κράτους και όχι την κυβέρνησή του ή τις φιλοδοξίες των στρατηγών και των συνταγματαρχών του. Αν σου πει, για παράδειγμα, ο τρελάρας ο πρόεδρός σου, ονόματι λέω ένα παράδειγμα τυχαίο Τρούμαν, ότι πρέπει να ρίξει ατομική βόμβα, δεν τη ρίχνει, κυρία Σκερβελέ, διότι κάτι τέτοιο αντίκειται στις αρχές του ανθρωπισμού που πρεσβεύει το σύνταγμα της πατρίδας σου. Θα μου πείτε, αν δεν τη ρίξει, μπορεί να βρεθεί και σε κανένα χαντάκι. Έτσι είναι, φίλε, πάντως. Πρέπει να σκέφτεσαι και να δράς λελογισμένα. Δεν μπορείς να είσαι Ντόναλντ Τραμπ, να τραβάς όλη τη χώρα σε ένα πόλεμο που δεν ξέρεις καν γιατί τον έχεις κάνει εν ολίγης. Και στο τέλος της ημέρας, αυτό που θα μείνει από αυτή την ιστορία, εκτός από όλα τα δεινά του πολέμου και τα σημάδια που αφήνει και τις μεγάλες απώλειες και την οδύνη, θα είναι η γεωγραφική αναγνώριση του Ορμούζ. Τα στενά του Ορμούζ, που είναι στενά, όπως έλεγε και μια ψυχή, είναι αυτά που μάθαμε. Τα ξέραμε, δεν τα ξέραμε και ήταν ανοιχτά. Τα μάθαμε και είναι κλειστά. Ο πόλεμος θα πρέπει να σταματήσει αυτή τη φορά για να ανοίξουν τα στενά που πριν τον πόλεμο ήταν ανοιχτά. Και να σου πω και το άλλο. Σαν σήμερα το 1930 δημιουργήθηκε το αδιαχώρητο στην οδό Ερμού. Το 1930 έγινε χαμός για την υποδοχή της Αλίκης Διπλαράκου, διότι είχε πάρει το γιούρο της ομορφιάς εκείνη την εποχή. Μέσα στο Μεσοπόλεμο, με τον κόσμο να δυσκολεύεται να βρει τα απαραίτητα, η ανάγκη για κάτι διαφορετικό, μεγαλειώδες, ακόμα και τζούφιο, ήταν επιτακτική. Μάλλον θα πρέπει να είναι ένας τρόπος ψυχοθεραπείας να αισθάνεσαι εθνικά υπερήφανος επειδή Διπλαράκου πήρε τον τίτλο της Μης Ευρώπης ή επειδή ο Ακύλας θα μπορούσε να πάρει τη Eurovision. Ακατανόητα πράγματα για μένα, όμως όπως τη βρίσκει ο καθένας, αρκεί να αφήνεται όλους εμάς τους υπόλοιπους στην ησυχία μας για να ασχοληθούμε με τα πράγματα που έχουν σημασία, τα πραγματικά θέματα. Και έχει γράψει και ήταν σαν να ψήλωνα ξαφνικά. Ο φόβος της παρηγόρησε το δικό μου. Άλλο να φοβάσαι μόνος σου και άλλο να φοβούνται δυο μαζί. Της έσφιξα το χέρι. Είναι ένα στίχος, δεν μου βγήκε καλά, έπρεπε να το πω με μεγαλύτερο στόμφο. Από τα στενά παπούσια της Ζω Σαρή ήθελα να την τιμήσω, γιατί έφυγε σαν σήμερα το 2000 από τη ζωή. Μια πολύ σπουδαία Ελληνίδα συγγραφέας και ηθοποιός του θεάτρου, πολύ σημαντική ειδικά στο κομμάτι της παιδικής λογοτεχνίας, που είναι πολύ κρίσιμο, πολύ ευαίσθητο και πάρα πολύ σημαντικό, με ιστορίες βαθιά ανθρώπινες που αν τις διαβάσεις πραγματικά είναι συγκινητικές. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Στον κόσμο μας». Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής η Ειρήνη Παπαζήση. Στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ ο Χρήστος Σαράντος. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν τέσσερις τρόποι. Με SMS γράφετε «Σπορ» με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Στέλνετε στο email του σταθμού, το οποίο είναι aerasport@papakier.gr. Στο γκρουπάκι της εκπομπής μας στο Facebook αναζητείτε «Στον κόσμο μας», τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Και βεβαίως για αμεσότητα το Viber aerasport αναζητείτε, στέλνετε το μήνυμά σας και μας έρχεται κατευθείαν. Και επειδή πια έχουμε μπει για τα καλά στο Μουντιάλ, στην πραγματικότητα ελάχιστα θέματα αφορούν οτιδήποτε άλλο. Θα ξεκινήσω μουσικά, γιατί το είχα βάλει στην αρχή όταν πρωτοβγήκε, με το επίσημο κομμάτι του Μουντιάλ, το Die Die, όχι Dari Dari, Die Die από την Σακίρα και τον Burna Boy. Strong, strong. Αυτό είναι το επίσημο τραγούδι, το ξέρω δεν αρέσει σε πάρα πολλούς, αλλά έχει, είναι ρυθμικό, θα συνοδεύει τις εκπομπές. Και το πιο ωραίο, το οποίο διάβασα τελευταία, είχε πλάκα αυτό, μου αρέσουν αυτές οι πλάκες, που έλεγε ότι στα τελευταία 20 χρόνια η Ιταλία έχει 3 μουντιάλ, η Σακίρα έχει 4. Φοβερό. Η οποία όλο και μπλέκεται, μπαίνει από εδώ, μπαίνει από εκεί, συμμετέχει στα μουντιάλ με τα τραγούδια της, με τις εμφανίσεις της. Η Ιταλία δυστυχώς είναι πάλι απ' έξω. Πάμε να δούμε την εξέλιξη στην υγεία του Christian Eriksen, ο οποίος λέει ότι τα πάει καλά και είναι στο σπίτι με την οικογένειά του μετά την κατάρρευσή του στον αγώνα, το φιλικό αγώνα της Κυριακής εναντίον της Ουκρανίας. Εκφράστηκε ως 34χρονος μέσα από το Instagram, που έλεγε ότι η ανάρρωσή μου έχει ξεκινήσει. Ο πρώην μέσος της United έχει έναν εμφυτεύσιμο καρδιομετατροπέα ποινιδωτή, ο οποίος τον βοήθησε προφανώς εδώ και λέει: «Όπως μπορείτε πιθανώς να φανταστείτε, το σοκ που έλαβα τον απεινιδωτή μου είχε σημαντικό αντίκτυπο τόσο σε μένα όσο και στην οικογένειά μου, αλλά θέλω να διαβεβαιώσω τους πάντες ότι αυτή είναι μια διαφορετική κατάσταση από εκείνη του 2021. Εκτός από το ότι είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη και την βοήθεια όλων των παιχτών και της ιατρικής ομάδας στο γήπεδο, είμαι επίσης απίστευτα ευγνώμων στους γιατρούς που φρόντισαν εμένα και την καρδιά μου όλα αυτά τα χρόνια. Χάρη στην εμπειρία τους, ο απεινιδωτής μου έκανε ακριβώς αυτό για το οποίο είχε σχεδιαστεί, να με προστατεύσει όταν το χρειαζόμουν. Αυτό στην ουσία συνέβη. Το ICD επέτρεψε στον Έριξεν να συνεχίσει την καριέρα του αφενός ως παίκτης με την Μπρέντφορντ το 2022, 8 μήνες μετά το πρόβλημα που την κατάρρευσή του στο Euro, προτού περάσει 3 χρόνια στη συνέχεια με τη Manchester United. Την Κυριακή ο γιατρός της Εθνικής Ομάδας της Δανίας, ο Μόρτεν Μπόεσεν, δήλωσε ότι ο βιωματοδότης ανταποκρίθηκε όπως έπρεπε. «Προς το παρόν η προσοχή μου, λέει, επικεντρώνεται στην ανάρρωση, στο να περάσω χρόνο με την οικογένειά μου, να πάω διακοπές και να παίξω ποδόσφαιρο με τα παιδιά μου», αυτά είπε ο Έριξον. Και θα δούμε τι θα γίνει. Η Δανία δεν είναι στο Μουντιάλ έτσι κι αλλιώς. Καλό είναι να ξεκουραστεί και να αποφασίσει για το μέλλον του και να κοιτάξει πρώτα την υγεία του. Σας έλεγα και στην εισαγωγή για τον πρώην πρόεδρο της UEFA, τον Μισελ Πλατινί, που ξεκίνησε αστικές και ποινικές διαδικασίες στη χώρα του, στη Γαλλία, εναντίον της FIFA και του προέδρου της, του Τζάνι Ινφαντίνο, ισχυριζόμενος ότι έπεσε θύμα πλεκτάνης που είχε ως στόχο να εμποδίσει την υποψηφιότητά του να ηγηθεί της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στις εκλογές του 2015. Στα 70 του χρόνια πλέον, ο Γάλλος ήταν το ισχυρό φαβορί τότε για να αντικαταστήσει τον Σεπ Μπλάτερ. Για να θυμίσω την ιστορία, στην Προεδρία της FIFA, μετά το εκτεταμένο σκάνδαλο διαφθοράς που σάρωσε τη Διοικητική Αρχή το 2015, αλλά ο Πλατινί, ο οποίος διεύθυνε το Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο από το 2007, αναγκάστηκε δραματικά να αποχωρήσει από την κούρσα μέσα σε λίγους μήνες από την έναρξή της, όταν οι Ελβετοί εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα για μια παράνομη πληρωμή, όπως κρίθηκε τότε, ύψους 2 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια, που πραγματοποίησε ο Μπλάτερ προς τον Πλατινί. Αυτό άνοιξε το δρόμο για τον Ινφαντίνο, ο οποίος προηγουμένως ήταν αναπληρωτής του Πλατινί στην UEFA, να γίνει η επιλογή της Ευρώπης για την κορυφαία θέση της FIFA, ένα ρόλο που κατέχει από το 2016 μέχρι και σήμερα, που είναι 2026. Εν τω μεταξύ, τόσο ο Μπλάτερ όσο και ο Πλατινί έλαβαν μακροχρόνιες απαγορεύσεις από το ποδόσφαιρο και στη συνέχεια αντιμετώπισαν 2 ξεχωριστές δίκες στην Ελβετία για εκείνη την πληρωμή του 2011, αλλά αθώθηκαν και στις 2 δίκες και στη συνέχεια μετά από μια έφεση πέρυσι. Η αστική αγωγή, η οποία θα καταθέσει από το δικηγόρο του με το δικηγόρο του Πλατινί, τον Ολιβιέ Μπαρατέλη, ζητά αποζημίωση από τη FIFA, ενώ η ποινική μήνυση κατηγορεί τον Ινφαντίνο, τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της FIFA, Ντομένικο Σκάλα, και τον πρώην νομικό διευθυντή της FIFA, Μάρκο Βίλιγκερ, για κακόβουλη δίωξη και αθέμητη άσκηση επιρροής. Η ποινική μήνυση θα ζητήσει επίσης από έναν ανακριτή να εξετάσει την πιθανή εμπλοκή 3 ανωτέρων Ελβετών δικαστικών αξιωματούχων στη φερόμενη συνωμοσία. Υπήρξαν και ανακοινώσεις ένθεν και κήθεν, μάλλον μόνο από τη μία πλευρά. Περιμένουμε ακόμα την τοποθέτηση της FIFA. Έρχεται σίγουρα αυτή η ιστορία και η μήνυση η οποία καταθέτει ο Πλατινί, κινώντας δικαστικές διαδικασίες την πιο ακατάλληλη στιγμή, δηλαδή λίγο πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Οπότε ξέρουμε ότι ο Ινφαντίνο έχει προγραμματίσει μια συνέντευξη τύπου την Τετάρτη. Δεν ξέρω, προφανώς εκεί θα πρέπει να τοποθετηθεί. Ο Μπλάτερ, να θυμίσω, και ο Πλατινί έλεγαν πάντα ότι η πληρωμή του 2011, η οποία προέκυψε, βγήκε μετά την πτώση του Μπλάτερ, ήταν μια καθυστερημένη διευθέτηση ενός χρέους που ο πρώτος όφιλε στο δεύτερο για συμβουλευτική εργασία που είχε κάνει μια δεκαετία πριν. Το πρόβλημα σε αυτή την ιστορία είναι ότι δεν είχαν κοπεί παραστατικά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση κρίθηκε πρωτοδίκως παράνομη. Στη συνέχεια βέβαια αθωώθηκε, αλλά δεν ξέρω αν αθωώθηκε Σε όλες τις πτυχές δεν έχω απολύτως το σκεπτικό αυτή τη στιγμή στα δύο δικαστήρια στην Ελβετία όπου είχαν προσφύγει οι δύο άνδρες και αθωώθηκαν. Να πούμε ότι έχουμε τα τελευταία φιλικά παιχνίδια των ομάδων πριν το Μουντιάλ. Η Ολλανδία νίκησε στη Νέα Υόρκη το Ουζμπεκιστάν με 2-1 με δύο πέναλτι του Χάπκο στο 32ο λεπτό και στο 98ο. Σεργέφ είχε ισοφαρίσει προσωρινά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γαλλία που βρίσκεται ακόμα στην βάση της δεν έχει ταξιδέψει. Νίκησε 3-1 τη Βόρεια Ελλανδία στη Λίλ με χάτρικ του Ολίσε, ο οποίος είναι το καυτό πρόσωπο τη σεζόν του καλοκαιριού και ενδεχομένως και μεταγραφικό τη στιγμή που ο Φλωρεντίνο Πέρεθ δεν τον έχει κατονομάσει, αλλά τα ρεπορτάζ λένε ότι τα 150 εκατομμύρια που σκοπεύει να δώσει ως υπόσχεση, το είπε στη προεκλογικά ο Φλωρεντίνο Πέρεθ για την επανεκλογή του, είναι ότι θα ξοδέψει 150 εκατομμύρια και τα ρεπορτάζ λένε ότι θα τα δώσει στην Bayern για να πάρει τον Ολίσε. Να δούμε αν θα στηβεί αυτό και αν θα γίνει γαλακτικός. Για την ώρα ο Λίσε τα σπάει που λένε, όχι μόνο στην Bayern αλλά και στην Εθνική Γαλλίας. Στα ξημερώματα Περού-Ισπανία 1-3 σε ένα μάτς που έγινε στην Πουέμπλα του Μεξικού. Στο στάδιο Κουατεμόκ, έτσι, Κουατεμόκ ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας των Αζτέκα. Ο Γιαρθάμπαλ το 0-1, ο Πέδρη το 0-2, αυτογκόλο Γκαλέση 0-3, το Περού έβαλε ένα γκολ στο 66ο λεπτό με τον Βελές. Το σημαντικό πάντως πέραν του φιλικού και των δοκιμών που έγιναν εκεί βγαίνει από το ισπανικό στρατόπεδο και είναι ότι ο Λαμίν Γιαμάλ, σύμφωνα με τον προπονητή του, το Λουίς Ντε Λα Φουέντε, θα είναι διαθέσιμος για το πρώτο μάτς, παρότι ήμασταν σχεδόν σίγουροι και αυτό έβγαινε από το ρεπορτάζ, ότι δεν θα έπαιζε στο πρώτο μάτς της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι. Τώρα ο Ντε Λα Φουέντε λέει ότι θα είναι διαθέσιμος. Εγώ απλώς θυμίζω ότι ο 18χρονος superstar είναι εκτός δράσης από τον προηγούμενο Απρίλιο. Ο παίχτης δεν ήταν στην Πουέμπλα του Μεξικού, δεν πήγε στο μάτς εκεί. Παρέμεινε γιατί η προπονητική βάση της Ισπανίας είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Τσατανούγκα του Τενεσί. Δεν ξέρω αν παίζουν με τις τάπες εκεί για το ουίσκι, αλλά εκεί είναι τέλος πάντων η έδρα. Ο Λαμίν Γιαμάλ δεν πήγε μέχρι το Μεξικό την Πουέμπλα, έμεινε εκεί για να συνεχίσει την αποθεραπεία του μαζί με άλλους δύο παίχτες που είναι επίσης τραυματίες, αλλά και για αυτούς είπε ο Ντε Λα Φουέντε ότι θα είναι έτοιμοι για την πρεμιέρα. Ο Νίκο Γουίλιαμς που έκαναν μαζί φοβερό δίδυμο στο προηγούμενο Euro που θριάμβευσε η Ισπανία, ήταν οι δύο καλύτεροι παίκτες της ομάδας και δύο νεαρά παιδιά στα άκρα της Ισπανίας που βγάζαν φωτιά. Ο Νίκο Γουίλιαμς λοιπόν της Μπιλμπάου και ο Βίκτορ Μουνιώθ και αυτός νέος 22χρονος της Οσασούνα που επίσης αναρρώνουν από τραυματισμούς και ο Ντε Λα Φουέντε μας είπε ότι αν δεν υπάρξουν πισωγυρίσματα θα είναι διαθέσιμοι όλοι οι παίκτες στις 15 του μήνα. Για να δούμε στο παιχνίδι της πρεμιέρας της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι. Να σας πω ότι είναι αρκετά μάτς εξέλιξη. Από αυτά που περιλαμβάνουν μοντιαλική ομάδα είναι το η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με τη Χιλή είναι στο 0-0 στο 26ο λεπτό της συνάντησης. Δεν ξέρω τώρα αυτό το παιχνίδι γιατί κάθε φορά τώρα πρέπει να βλέπουμε και που γίνεται το κάθε μάτς κάπου κοντά τέλος πάντων είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε στο Μεξικό. Πάμε σε ένα διαφημιστικό, θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
Ακούτε Eraspor.
Wasn't looking for a feeling. Wasn't trying to be found. I had made my peace with lonely. Built my life on solid ground.
let the past just be the past. Didn't think I'd ever open to a love that might not last. But something in the way you stay.
I fell in love again. Χενρέτα Χιούστον, σ' άρεσε, Γαβρίλ? Είναι φοβερό, δεν είναι καταπληκτικό? Λοιπόν, να κάνω τη μεγάλη αποκάλυψη τώρα, γιατί το ψάχνω από εδώ, από εκεί, το ακούω, παθαίνω πλάκα, λέω να το μοιραστώ με τους ακροατές, να δω ποια είναι αυτή η κυρία, η οποία μάλιστα απεικονίζεται πολύ μεγάλη σε ηλικία. Άμα το ψάξεις, είναι μια κυρία η οποία φαίνεται 75, 80 χρόνια κλπ. Παιδιά, είναι AI. Μα θα μας πάρουν τη δουλειά. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος είναι μουσικός. Σε κάνανε μια χόρτα. AI, φτάσαμε σε σημείο να βγαίνουν τέτοιες κομματάρες από τεχνητή νοημοσύνη. Θα αντισταθώ σε επόμενες. Στο μεταξύ έχω βρει 8 φίλοι ακροατές, 8 καταπληκτικά τραγούδια που έχει πει η κοπέλα αυτή. Η εικονική κοπέλα, έτσι. On both my knees for you, Εντάξει, όλες κοπέλες είναι και 70-75 κοπελίτσες είναι. Τι είναι. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στην Ερασπορ. Λέμε και τα μουσικά μας, βάζουμε ό,τι. Μοιραζόμαστε ό,τι έχει ο καθένας. Ότι... Και τα ωραία πράγματα συνήθως. Γιατί βλέπω, φίλε, ούτε ψήλο στον κόρφο των μπασκετικών και των ρεπόρτερ των ελληνικών ομάδων. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Βλέπω τα προηγούμενα μηνύματα και μου έρχεται. Τι να πω. Βρίζουν εδώ, κάνουν αυτό, βέβαια. Τι πάθη είναι αυτά, ρε παιδιά, για ένα σφύριγμα έτσι, ένα αλλιώς. Για ένα πρωτάθλημα δεν τελειώνει η ζωή εδώ, έτσι. Όποιος κι αν πάρει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα του κόσμου μας. Εγώ αυτές τις μέρες... σήμερα και αύριο στην ουσία, γιατί από, μετά από τις επόμενες περισσότερο θα είναι η δράση, θα έχουμε και τις εκπομπές στην τηλεόραση, οπότε θα καθυστερήσουμε, θα αργήσουμε λίγο να τα ξαναπούμε ραδιοφωνικά, γιατί θα έχουμε μόνο τα τηλεοπτικά. Θα σας πω 2-3 ιστορίες, τις οποίες έχω αντλήσει από εδώ και από εκεί. Το BBC έχει έτσι και αλλιώς πάντα ξεχωριστές ιστορίες. Παρότι πηγαίνουμε πολλές φορές και εγώ αυτό αύριο έχω επομιστεί να κάνω για την πρώτη εκπομπή, δηλαδή το τελευταίο χορό του Κριστιάνου Ρονάλντο και του Μέση, υπάρχουν κάποιες ιστορίες που για μένα είναι πιο ενδιαφέρουσες. Ας πούμε η ιστορία του Κρέγκ Γκόρντον. Ο Γκόρντον είναι ο τερματοφύλακας της Σκωτίας, είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίχτης του Μουντιάλ, 43 χρονών, και υπάρχει ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ το οποίο φτιάχτηκε, δεν το έχω δει οπότε δεν θα έπρεπε να το χαρακτηρίζω έτσι, αλλά η ιδέα και αυτά που έχω λάβει ήδη από το BBC Scotland μου δείχνουν ότι θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Και ξεκινάει η ιστορία. Το Μάρτιο του τρέχοντος έτους, μέσα στο 2026, πριν μερικούς μήνες δηλαδή, ο Κρέγκ Γκόρντον ταξίδεψε στο Λονδίνο για να δει έναν άνδρα ονόματι Ουσαμά Τζανούν, ένα γιατρό ειδικό σπονδυλικής στήλης που του είπε για ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε στη σπονδυλική στήλη, ότι θα πρέπει να κάνει μια θεραπεία η οποία έχει πολύ σοβαρούς κινδύνους. Έπρεπε να διορθώσει ένα θέμα που είχε στη σπονδυλική στήλη και στον αυχένα. Μάλιστα του είπε, διάβασε στο ενημερωτικό φυλάδιο, υπάρχει ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, αλλά υπάρχει πιθανότητας να πάθεις παράλυση ή ακόμη και να πεθάνεις. Και από εκείνο το σημείο που βίωσε κάτι τέτοιο και προχώρησε σε μια θεραπεία, φτάσαμε να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, ετοιμαζόμενος για ένα παγκόσμιο κύπελο που πρέπει να φαινόταν άπιαστο όνειρο μόλις πριν από μερικούς μήνες, το Μάρτιο δηλαδή. Πλάνα από τα παρασκήνια της συνομιλίας του Γκόρντον με τον Τζανούν παρουσιάζονται στο Icons of Football, ένα ντοκιμαντέρ του BBC Σκωτίας για τη ζωή και την εποχή και τα έργα του Γκόρντον, που θα κυκλοφορήσει αύριο Τετάρτη. Είναι συναισθηματικό, είναι οδυνηρό κάποιες στιγμές, αλλά είναι και αρκετά εμπνευστικό, προσφέρει έμπνευση, έτσι χαρακτηρίζεται. Ο Γκόρντον λέει ότι η ολόκληρη καριέρα του ήταν μια σειρά από επιστροφές, μια σειρά από αγώνες που έδωσε ο ίδιος ενάντια στις πιθανότητες, μέσα δηλαδή από μια σειρά σοβαρών τραυματισμών, προβλημάτων στον αστράγαλο, σπασμένα χέρια, κατάγματα ποδιού, χειρουργικές επεμβάσεις στο γόνατο, προβλήματα στον αυχένα και στον ώμο, που έχει χάσει 1975 ημέρες ποδοσφαίρου ή περίπου, για να το πάρουμε σε αριθμό αγώνων, 200 αγώνες. Το 2012 υπέστη τενοντίτιδα στην επιγονατίδα, μια απειλητική για την καριέρα του πάθηση που τον κράτησε εκτός για 2 χρόνια. Έμεινε μέχρι το 2014 εκτός. Επισκέφθηκε ειδικούς στη Σουηδία και την Ισπανία. Έκανε 3 χειρουργικές επεμβάσεις και επισκέφθηκε ψυχολόγο. Γιατί τον επισκέφθηκε ψυχολόγο? Επειδή η ομάδα του εκείνη την εποχή, η Σάντερλαντ, πίστευε ότι ο πόνος του δεν ήταν πραγματικός, αλλά ήταν μέσα στο κεφάλι του, και του είπε: εμείς δεν βλέπουμε πρόβλημα, πήγαινε σε ένα ψυχολόγο να σας το λύσει. Δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι όμως. Πήγε σε ειδικούς και αποδείχθηκε ότι είχε πρόβλημα. Ένας χειρουργός συμβούλεψε τον Γκόρντον να αποσυρθεί, αυτός όμως αποφάσισε να συνεχίσει. Όπως είπαμε, από το 2012 ως το 2014 δεν έπαιξε ποδόσφαιρο, ήταν ο ξεχασμένος άνθρωπος, βυθισμένος σε έναν εφιάλτη αποκατάστασης, απογοήτευσης και ελπίδας, ξέρετε τις αναλαμπές που υπάρχουν. Υποθέτω ότι προσπαθώ να το κρύψω, λέει, για την αναστάτωση που προκαλείται από όλο αυτό το σωματικό τραύμα, το περιγράφει στο ντοκιμαντέρ. Σίγουρα υπάρχουν φορές που έχω κλάψει λόγω τραυματισμού, απλώς μάλλον δεν το δείχνω σε κανέναν άλλον. Ο Γκόρντον, λοιπόν, 43 ετών πλέον, έκανε τον ντεμπούτο του με την Εθνική Σκωτίας πριν από περισσότερα από 22 χρόνια, πριν γεννηθούν δηλαδή 3 μέλη της τρέχουσας ομάδας του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Μπεν Γκάνον Ντοάκ, ο Φίντλεϊ Κέρτις, ο Τάιλερ Φλέτσερ, και όταν ο Άρον Χίκι ήταν μόλις ενός ετού, αυτά λέγονται και στην ταινία. Σίγουρα υπήρχε μια ανησυχία ότι θα ήταν κάτι μακροπρόθεσμο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και για το υπόλοιπο της ζωής μου, λέει ο Γκόρντον, για τα προβλήματα στον αυχένα που έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τη συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο. Ποια συμμετοχή του, στη ζωή του έθεσαν πρόβλημα και απειλή. Γυρισμένο σε πραγματικό χρόνο, μιλάει για την επιλογή που αντιμετώπισε να συνεχίσω να προσπαθώ να παίξω ή να πρέπει να κοιτάξω το υπόλοιπο της ζωής μου και να σκεφτώ αν θέλω να είμαι σε αρκετά καλή κατάσταση ώστε να μπορώ να παίξω με τα παιδιά μου και να βεβαιωθώ ότι μπορώ να μεγαλώσω με έναν μπαμπά που δεν θα είναι κουτσός ή ανάπηρος και θα είναι σε θέση να κάνει πράγματα μαζί τους. Αν δεν υπήρχε το παγκόσμιο κύπελο, είναι πιθανό να είχε αποχωρήσει. Αυτό το παραδέχεται και μάλιστα λέει ότι μάλλον θα είχε αποχωρήσει στο τέλος της προηγούμενης σεζόν, όχι της φετινής. Τον αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθος ήταν καθήκον του και καθημερινότητά του, μπορεί να πει κανείς. Προπονητές συλλόγων, χειρουργοί, μέσα ενημέρωση, οπαδοί. Ακούμε και ο Στίβ Κλάρκ παραδέχθηκε ότι είχε τερματίσει η διεθνή καριέρα του Γκόρντον όταν τον άφησε εκτός Euro. Ο τραυματισμός και η φόρμα του Αλεξάνδρ Σβόλοφ, ο τραυματισμός του Γκόρντον και η φόρμα του Αλεξάνδρ Σβόλοφ της Hearts σήμαιναν ότι ο Γκόρντον αγωνίστηκε στην ουσία μόνο 6 φορές, 3 για την ομάδα του και 3 για τη χώρα του στη σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε, και μια από αυτές που αγωνίστηκε και ξεχωρίζει είναι αυτό το φοβερό 4-2 επί της Δανίας τον Νοέμβριο που όθησε τη Σκωτία στο πρώτο παγκόσμιο κύπελλο της, μετά την έφερε μετά από 28 χρόνια. Λέει ότι ο Γκόρντον, ήμουν πολύ συγκινημένος για εκείνη την εξαιρετική βραδιά στο Χάμπτεν. Σίγουρα έκλαψα στο δωμάτιό μου γι' αυτό, για το πόσο πολλά σημαίνει για όλους. Το νιώθω ακόμα τώρα. Ήμουν εξαιρετικά συγκεντρωμένος σε εκείνο το παιχνίδι, σε σημείο που ο Σκοτ Μακτόμινεϊ, δεν ξέρω αν θυμόσαστε, είχε πετύχει ένα φανταστικό γκολ. Και λέει, εγώ απλώς επέστρεψα κάτω από τα δοκάρια και ετοιμάστηκα για την επανέναρξη του μάτς. Για να είμαι συγκεντρωμένος. Έγιναν πολλά πράγματα, ισοφαρίστηκε η ομάδα της Σκωτίας, στη συνέχεια ο Τίρνι έβαλε άλλο ένα γκολ, τα κατάφερε η ομάδα και ο Γκόρντον μέσα από όλα αυτά τα οποία έχει περάσει θα βιώσει όσο μεγαλύτερο σε ηλικία παίχτης ένα Μουντιάλ στα 43 του χρόνια, το διευρυμένο Μουντιάλ των 48 ομάδων, δηλαδή ανάμεσα σε πάρα πολλούς παίκτες, πολύ περισσότερους από όσους έχουν υπάρξει σε όλες τις τελικές φάσεις των προηγούμενων παγκοσμίων κυπέλων. Αυτά για μένα είναι πιο ενδιαφέροντα θέματα, να σας πω την αλήθεια, από το να καθόμαστε να συζητάμε για τις επιδόσεις, για τα 1000 γκολ, αν θα τα φτάσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, και για τις δραστηριότητες του Μέση ή οτιδήποτε άλλο, αν θα φορέσει και θα ακουμπήσει το παγκόσμιο κύπελο και όλα τα σχετικά. Πάμε να δούμε συνολικά για το... Όχι, να μην το δούμε συνολικά αυτό το θέμα του Μουντιάλ, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να το πούμε σήμερα. Καταρχάς να πούμε αυτό για το οποίο βοά από χθες όλη η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα, ότι ένας ομαλός διαιτητής που επρόκειται να διαιτητεύσει στο παγκόσμιο κύπελο, του απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ και δεν θα μπορεί πλέον να συμμετάσχει στο τουρνουά. Το επιβεβαίωσε και η FIFA χθες. Ο Ομάρ Αρτάν έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι με πτήση από την Κωνσταντινούπολη το Σάββατο, αλλά του απαγορεύτηκε η είσοδος στη χώρα μετά από τακτικό έλεγχο που επιβεβαίωσε η Υπηρεσία Τελωνίων και Προστασίας των Συνόρων της ΗΠΑ, η λεγόμενη CBP, σε ανακοίνωσή της. Ο Αρτάν, ο διαιτητής χρονιάς, ήταν διαιτητής χρονιάς της Ομοσπονδίας του Αφρικανικού Ποδοσφαίρου, καθηλύτερος δηλαδή Αφρικανός διαιτητής για την προηγούμενη χρονιά. Ήταν επελέγει δικαίως ένας από τους 52 διαιτητές, αλλά είναι σωμαλός. Αυτό είναι το βασικό του πρόβλημα. Έτσι και η Σομαλία περνάει στο μικροσκόπιο. Έτσι. Σε ανακοίνωση της CBB δεν έδωσε συγκεκριμένο λόγο για την άρνηση εισόδου στον Αρντάν, αλλά η Σομαλία είναι, όπως σας έλεγα, μία από τις πολλές χώρες που περιλαμβάνονται σε κατάλογο ταξιδιωτικών απαγορεύσεων που εισήγαγε η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ένας εκπρόσωπος της CBP δήλωσε στις 6 Ιουνίου ένας Σομαλός υπήκος έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των στοιχείων. Ο ταξιδιώτης υποβλήθηκε σε πρόσθετο έλεγχο, ένα συνηθισμένο μέρος της διαδικασίας ελέγχου, όταν οι αξιωματούχοι πρέπει να επαληθεύσουν πληροφορίες ή να καθορίσουν την παραδεκτότητα της παραμονής στη χώρα ή όχι. Μετά από έλεγχο, ταξιδιώτης διαιτητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA κρίθηκε απαράδεκτος, όπως λένε σε τέτοιες περιπτώσεις, λόγω ανησυχιών για τον έλεγχο και το απαγορεύτηκε η είσοδος. Να πούμε βεβαίως ότι κατά την ανακοίνωση της λίστας των διαιτητών του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Απρίλιο, η FIFA είχε δηλώσει ότι είχε διεξάγει μια σχολαστική και ολοκληρωμένη διαδικασία επιλογής, που μάλιστα διήρκησε 3 χρόνια και αφορά τους διαιτητές. Και μάλιστα είπε ότι όλοι οι διαιτητές του τουρνουά είναι μια χαρά και πρόκειται να φτάσουν στο Μαϊάμι στις 31 Μαΐου. Το ΣΔΟ καθυστέρησε λίγο, είναι η αλήθεια. Και μάλιστα τότε, τον περασμένο Αύγουστο, ο Τζάνι Ινφαντίνο για τη διαδικασία μετανάστευση για το Παγκόσμιο Κύπελλο είχε πει: «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να διευκρινιστεί τούτο. Υπάρχουν πολλές παρανοήσεις εκεί έξω. Όλοι θα είναι ευπρόσδεκτοι στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA του χρόνου. Εργαζόμαστε ακριβώς γι' αυτό». Τη Δευτέρα όμως ένας εκπρόσωπος της FIFA δήλωσε: «Η FIFA μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο διαιτητής του αγώνα Ομάρ Αμπντουλκαντήρ Αρντάν, των αγώνων Ομάρ Αμπντουλκαντήρ Αρντάν, δεν θα μπορεί να προπονηθεί και να διαιτητεύσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026, αφού του απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ. Η FIFA δεν εμπλέκεται στις διαδικασίες μετανάστευσης της χώρας υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων για βίζα, και έχει ενημερωθεί από τις αρχές ότι η κατάσταση του κυρίου Αρντάν δεν θα αλλάξει προς το παρόν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Σύμφωνα με προηγούμενες διοργανώσεις της FIFA, η κυβέρνηση υποδοχής καθορίζει τελικά ποιος λαμβάνει βίζα και ποιος γίνεται δεκτός στη χώρα της, λέει η FIFA. Ο εκπρόσωπός, μάλλον, όχι ο ίδιος ο Ινφαντίνο. Να σας πω και κάτι, ακόμη και αν με την παγκόσμια κατακραυγή ο Σομαλός διαιτητής γίνει δεκτός, εγώ αν ήμουν στη θέση του δεν θα πηγαίνα να σφυρίξω. Βέβαια θα μου πείτε και για αυτούς, όπως και για τους ποδοσφαιριστές, είναι ένα μεγάλο ραντεβού που όταν σου τυχαίνει πρέπει να πας. Δεν γίνεται να το χάσεις αυτό το ραντεβού, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό highlight καριέρας. Δεν καν highlight, δεν είναι highlight, είναι κάτι το αποκορύφωμα ενδεχομένως της καριέρας ενός ποδοσφαιριστή, ενός διαιτητή, ενός προπονητή. Οπότε είναι μια δύσκολη απόφαση να πεις, αφού δεν με θέλετε εσείς μία, δεν σας θέλω 10 ή 100. Το θέμα είναι εδώ καθαρά τη FIFA και ο τρόπος ο οποίος κινείται. Αλλά ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η FIFA έχει υποταγεί πλήρως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Ντόναλντ Τραμπ. Και περιμένουμε και άλλα ωραία, γιατί ας πούμε για παράδειγμα το Ιράν έχει τις δικές του τακτικές. Το Ιράν, να σας πω, γιατί συζητάγαμε και χθες, ότι ήταν στην Αντάλια, και πέρναγαν ωραία εκεί, αλλά είχαν και την ανησυχία τους τι θα κάνουν. Προσγειώθηκε, αρκετά μέλη της ομάδας δεν πήραν βίζα, απλώς πήραν όλοι οι ποδοσφαιριστές και το προπονητικό team. Δεν πήραν κάποιοι οι οποίοι συνόδευαν την ομάδα. Το Ιράν λοιπόν προσγειώθηκε στην Τιχουάνα, στο Μεξικό, το πρωί της Κυριακής. Οι παίκτες φορούσαν καρφίτσες στα πέτα τους με την ένδειξη hashtag 168. Το σχέδιο και η ένδειξη αναπαράγει ένα διαδικτυακό hashtag που τιμά τον αριθμό των παιδιών που σκοτώθηκαν σε ένα δημοτικό σχολείο την πρώτη μέρα της σύγκρουσης των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου του 2026. Σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε βγει ο συγκεκριμένος αριθμός, αλλά στην πραγματικότητα και οι Αμερικάνοι το παραδέχτηκαν στη συνέχεια. ότι είχε συμβεί αυτό, οπότε η ομάδα του Ιράν φόρεσε αυτά τα σήματα. Ξέρουμε ότι η FIFA σε τέτοια πράγματα είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και θα δούμε αν εδώ θα υπάρξει κάποια απαγόρευση, κάποια τιμωρία ή οτιδήποτε. Αν οι παίχτες βέβαια του Ιράν φορώσουν την καρφίτσα εντός αγωνιστικού χώρου ή κάπου σε ένα διαπιστευμένο μέρος, γιατί και αυτό θεωρείται μια γκρίζα ζώνη που μπορεί να εμπίπτει και να μην εμπίπτει, γι' αυτό τη λέω γκρίζα ζώνη, στους κανονισμούς της FIFA που ορίζουν ότι ο εξοπλισμός δεν πρέπει να φέρει πολιτικά, θρησκευτικά ή προσωπικά συνθήματα, δηλώσεις ή εικόνες, γιατί σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να υπάρξει τιμωρία. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που η ομάδα του Ιράν επισημαίνει την τραγωδία την οποία συντελείται στη χώρα της. Πριν από ένα φιλικό αγώνα εναντίον της Νιγηρίας κατά τη διάρκεια της διακοπής των εθνικών ομάδων του Μαρτίου, η αρχική ενδεκάδα του Ιράν κρατούσε σχολικές τσάντες ως σύμβολα μνήμης κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου. Την ίδια στιγμή πριν παίξει με την Κωσταρίκα, λίγες μέρες αργότερα, την ίδια εποχή μάλλον, η ομάδα κρατούσε εικόνες ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών που είχαν πεθάνει, και αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών που είχαν υποστεί ζημιές κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών. Καταλαβαίνετε ότι εδώ τα πράγματα είναι αρκετά πολιτικοποιημένα. Και εγώ επαναλαμβάνω ότι τα έχει πολιτικοποιήσει έτσι κι αλλιώς η FIFA, η οποία έχει κανονισμούς για αυτούς που κάνουν κάτι μέσα στο γήπεδο, αλλά η ίδια έχει σπεύσει να δώσει βραβείο ειρήνης, θυμίζω, στην κλήρωση του Μουντιάλ στον Ντόναλντ Τραμπ. Θεσμοθέτησε ένα βραβείο το οποίο ήταν και κακόγουστο, αλλά ήταν και, πώς να το πω, άκερο, μια κλήρωση την οποία για χάρη του Τραμπ από το Las Vegas που ήταν αρχικά προγραμματισμένη να γίνει μεταφέρθηκε στο Washington DC και εξελίχθηκε σε μια πολιτικοποιημένη παροδία. Λοιπόν, έχουμε και κάποια πράγματα που αφορούν την αγγλική ομάδα, η οποία ζει τη δική της ξανά, το δικό της έπος και τη δική της προσδοκία ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής και την κατάκτηση τροπαίου. Να σας πω την αλήθεια, είμαστε από αυτούς αρκετοί που την υποστηρίζουμε, αλλά εγώ από τη μία υποστηρίζω και θέλω να την πάρει, να πάρει το κύπελλο, από την άλλη πάρα πολλές ωραίες οι αντιδράσεις όταν χάνουν οι Άγγλοι. Δηλαδή απολαμβάνω και τον αυτοσαρκασμό τους, αλλά και όλο αυτό το σκηνικό το οποίο στείνεται, όταν δεν είναι τοξικό βέβαια, γιατί έχουν υπάρξει πολλά τοξικά που έχουν συμβεί και ρατσιστικά, τα θυμόμαστε πάρα πολύ καλά στον τελικό του Euro που είχε γίνει στο Wembley το 2021 τον Ιούνιο. Να πούμε ότι αύριο έχουμε φιλικά παιχνίδια που ξεκινούν από τα ξημερώματα στις 2 Σαουδική Αραβία, Σενεγάλη, στις 4 Αργεντινή, Ισλανδία, την ίδια ώρα Ιράκ, Βενεζουέλα, στις 11 παρατέταρτο το βράδυ, Πορτογαλία, Νιγηρία, η Πορτογαλία ξεκινά αργά και Αγγλία, Κωσταρίκα στις 11 αύριο το βράδυ και η Βολιβία με την Αργεντινή επίσης στις 11 το βράδυ. Είναι από τα τελευταία φιλικά παιχνίδια που δίνουν οι ομάδες, ενώ οδεύουμε ολοταχώς για την έναρξη του Μουντιάλ. Να χαιρετήσω το Γιώργο που λέει, μου στέλνει, μου λέει το Γενάρη σε άκουγα από τη Λίμα του Περού. Τι λες ρε φίλε, μεγάλη μου τιμή, τον Απρίλιο από την Πάρο, τώρα σε ακούω εν πλώ για Έφεσο Κουσάντασι πλέον. Εσύ είσαι ταξιδευτής, Γιώργος Κάπτεν, μου αρέσει να ακούω πάντα τα ιστορικά. Ευχαριστώ φίλε, χαίρομαι αν σου κρατώ συντροφιά. Κάνεις λάθος, τα παιδιά δεν έγινε την πρώτη μέρα, την ημερομηνία. έδωσα. Όπως την πήρα από το... Αυτό δεν έχει σημασία. Έχει σημασία, Χρήστο, αν έγινε την πρώτη, τη δεύτερη μέρα ο βομβαρδισμός του σχολείου. Οκ, okay, μπορεί να κάνω λάθος αυτό, αλλά δεν ήταν αυτή η ουσία του, αυτό που διάβασα. Ήταν το hashtag τα 168 οι σχολικές τσάντες. Δεν ήταν η χρονολογία. Μέσα στη χρονιά έγινε πάντως. Εντάξει, να το συμφωνήσουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο στις 7. Η τελευταία εκπομπή πριν το Μουντιάλ και μετά θα κάνουμε κάμποσο καιρό να τα πούμε. Θα τα λέμε αύριο, θα είμαστε εδώ με τον Νίκο το Μοσχονά για την εκπομπή, την παραμονή της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Να ευχαριστήσω τον Γαβριήλ Ρεμούνδο και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Η Βίβη Νικολοπούλου έρχεται για την παραγωγή, ο Δημήτρης Γιαχανατζής για τη βραδινή ραδιοεφημερίδα. Να είστε καλά, γεια σας. You're simple.